ไฟเซอร์ผู้ผลิตยาไวเอกราและยาอีกหลายชนิดจะควบรวมกิจการกับบริษัทยาอเลเกนจากไอร์แลนด์และจะกลายเป็นผู้ผลิตยารายใหญ่ที่สุดของโลกหากพิจารณารายได้รวมที่สูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับในความตกลงครั้งนี้ไฟเซอร์จะซื้อหุ้นของอเลเกนในการควบรวมกิจการที่มีมูลค่า 160,000 ล้านดอลลาร์การซื้อกิจการครั้งนี้จะส่งผลให้ไฟเซอร์ได้รับประโยชน์ทางภาษีซึ่งนักวิเคราะห์ประเมินว่าบริษัทใหม่จะสามารถลดภาษีจากร้อยละ25มาเป็นร้อยละ17ถึง18เพราะว่าบริษัทใหม่นั้นจะย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ที่เก็บภาษีต่ำกว่าสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ของสหรัฐกล่าวว่าภัยจากแฮกเกอร์เป็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆโดย Moody's กล่าวถึงความรุนแรงจากภัยการเจาะล้วงข้อมูลว่าอาจจะเปรียบเทียบได้กับภัยธรรมชาตินะครับแม้ว่า Moody's ยังไม่ได้รวมอันตรายจากการเจาะล้วงข้อมูลในการคำนวณความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทต่างๆแต่ Moody's กล่าวในการวิเคราะห์ว่าได้มีการจำแนกสถานการณ์ต่างๆหากเกิดการจู่โจมโดยแฮกเกอร์เพื่อที่จะทดสอบว่าพื้นฐานของบริษัทต่างๆสามารถรับมือกับเหตุการณ์ลักษณะนี้ได้มากน้อยเพียงใดครับมาที่เรื่องของรถยนต์บ้างนะครับ CEO Volkswagen กล่าวว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องอุปกรณ์กำจัดไอเสียให้ลุล่วงไปได้โดยความยากทางเทคนิคและผลกระทบทางการเงินนั้นไม่รุนแรงเกินกว่าที่บริษัทจะรับได้นะครับเป็นที่ทราบกันดีว่า Volkswagen นั้นต้องเผชิญกับปัญหาเรียกคืนรถยนต์จำนวนหลายล้านคันทั่วโลกหลังจากที่มีการดัดแปลงอุปกรณ์กำจัดไอเสียในรถยนต์ดีเซลเพื่อให้รถสามารถผ่านการทดสอบแต่เมื่อเวลาใช้จริงรถยนต์เหล่านั้นสร้างมลพิษมากกว่ามาตรฐานหลายสิบเท่านักวิเคราะห์ประเมินนะครับว่า Volkswagen อาจจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในด้านการซ่อมราว 40,000 ล้านยูโรจากกรณีอื้อฉาวนี้ครับแล้วที่อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์นะครับยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐลดลงในเดือนตุลาคมท่ามกลางอุปทานที่มีอยู่อย่างจำกัดในตลาดและราคาที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับสูงจนผู้หาซื้อบ้านรอดูสถานการณ์ต่อไปสัญญาณดังกล่าวชี้ให้เห็นนะครับว่าตลาดบ้านสหรัฐที่ฟื้นตัวอย่างดีเมื่อต้นปีกำลังเข้าสู่ระยะปรับตัวในขณะนี้และหากดูตั้งแต่ต้นปียอดขายบ้านมือสองของสหรัฐปีนี้น่าจะจบปีที่ระดับสูงสุดในรอบ8ปีครับท้ายสุดไปที่นครลอสแอนเจลิสนะครับบริษัทเทคโนโลยีนำเสนออุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะกันอย่างคึกคักที่งานแสดงรถยนต์ลอสแอนเจลิสออโต้โชว์ในนคร LAและผู้ผลิตรถยนต์เองก็พยายามคิดค้นซอฟต์แวร์ใหม่ๆที่คนขับสามารถเข้าถึงระบบควบคุมการทำงานของรถจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเช่น Ford Escape รุ่นใหม่ที่นำมาล่อใจผู้ชมงานครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นบริษัท Haas แนะนำอุปกรณ์ติดรถยนต์เพื่อเตือนคนขับหากรถเข้าใกล้วัตถุหรือรถคันอื่นเกินไปอันที่จริงรถยนต์ปกติมักจะมีระบบเซ็นเซอร์ที่ทำงานเช่นนี้อยู่แล้วแต่อุปกรณ์ของ Haas นั้นช่วยเพิ่มการเตือนอีกระดับหนึ่งสำหรับคนขับที่พลาดการเตือนครั้งแรกนะครับส่วนหน่วยงานเช่นโรงเรียนหรือบริษัทขนส่งที่ห้ามผู้ขับขี่รถยนต์มีอาการมึนเมาขณะใช้รถบริษัท Sober Steering ของแคนาดาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะอุปกรณ์ของบริษัทสามารถวัดระดับแอลกอฮอล์จากผิวหนังมนุษย์และถ้าคนขับเข้าไปนั่งหลังพวงมาลัยและระบบพบว่ามีแอลกอฮอล์สูงเกินขนาดกลไกของรถจะล็อกไม่ให้มีการเคลื่อนที่ไปได้ครับและนั่นก็คือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันThank you.